Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev kecha 23 mart kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda bo'lib, prezident Imomali Rahmonning o'g'li, Dushanbe meri, parlament raisi Rustam Imomali bilan uchrashdi. Ortiqxo'jayev Dushanbe mustaqil davlatlar hamdo'stligining madaniy poytaxti 2021 tadbirining ochilish marosimi hamda Navro'z Dushanbe madaniy va sayyohlik aloqalar platformasi 2-chi xalqaro forumida ishtirok etgan. Tojikiston prezidenti ijro etuvchi devonning mehmonxonalar majmuasida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi raisi Dushanbe shahri raisi Rustam Imomali bilan uchrashgan. Uchrashuvdan so'ng Toshkent shahar hokimligi delegatsiyasi ichimliklar ishlab chiqaruvchi granit tosh va marmarni qayta ishlovchi korxonalar faoliyati bilan tanishgani aytilmoqda. Shuningdek, Dushanbedagi ko'p qavatli uylar qurilishi ko'zdan kechirilgan. Tashrif davomida tomonlar mahalliy iqlim sharoiti moslashtirilgan uy-joylar rejasi hamda O'zbekistondan qurilish materiallari yetkazib berish borasida fikr almashganlar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.